Areena.
Maailman kovimmassa kiekkoliigassa, NHL:ssä, on tähän päivään mennessä pelannut yli 250 suomalaista. Piskuisesta Pohjolasta on vuosien saatossa lähtenyt rapakon taakse pelaajia, joista on kasvanut kovaluisia pakkeja, perusrividuunareita sekä maalintekijöitä. Supertähtiä ja Stanley Cup-voittajia. Maailman parhaimpia jääkiekkoilijoita. Tässä podcastissa liikutaan kiekkomaailman kirkkaimmissa valoissa, keskustellaan sinne tiensä raivanneista suomalaisista sekä muista ilmiöistä. Minä olen Juha Valvio ja tämä on Tarunhohtoiset taalajäät podcast. Kesäkuun 7. päivä 1997, Detroit, Michigan. Joe Louis-areenalla soi loppusummeri. Taululla lukemat 2-1. Detroit Red Wings voittaa Philadelphia Flyersin suoraan neljässä ottelussa, katkaisee 42 vuoden mittaisen kuivan kauden ja voittaa Stanley Cupin. Halli repeää korvia huumaavaan meteliin. Kädet nousevat pystyyn voiton merkiksi. Joukkueen kapteeni Steve Yzerman hyppää maalivahti Mike Vernonin kaulaan. Koko joukkue kerääntyy jäälle juhlimaan. Kaiuttimissa pauhaa Frankie Valli and the Four Seasons in December 63. Oh, what a night. Edellisen kerran kannu oli nostettu Motownissa Gordie Howen, Bobby Orrin ja Ted Lindsin kaltaisten pelaajien toimesta vuonna 1955. Tästä voitosta alkoi aikakausi, mikä tulisi jatkumaan yli 10 vuotta. Detroit Red Wingsin dynastia. Scotty Bowmanin valmentama joukkue kuhisi tähtiä jo tuolloin ja Red Wings voitti heti perään mestaruuden seuraavalla kaudella uudelleen. Sen jälkeen Stanley Cupia ikään kuin lainattiin hetkeksi muualle, kunnes se palasi takaisin jälleen kaudella 2001-2002. Tuon mestaruuden voittanutta joukkuetta pidetään edelleen koko Detroitin tähänastisen franchisen parhaana ryhmänä, yhtenä parhaana joukkueena koko NHL:n historiassa. Kopissa istui joukkueen seassa 9 pelaajaa, jotka tultaisiin valitsemaan myöhemmin jääkiekon kunniagalleriaan, Hockey Hall of Fameen. 10 pelaajaa, jos lasketaan mukaan Pavel Datsyk, joka sinne tullaan nostamaan ennemmin tai myöhemmin. 11, jos lasketaan mukaan mestarivalmentaja Bowman. Detroitin dynastia voitti 4 Stanley Cupia vuosina 1997-2008. Joe Louis-areenalla oli vuosi toisensa jälkeen supertähtien joukkueita, jonka puolustusta johti alusta lähtien ruotsalainen Niklas Lidström. Kun puhutaan modernin ajan jääkiekosta, Niklas Lidström on mahdollisesti kaikkien aikojen paras puolustaja koko maailmassa. Hän edusti samaa seuraa koko uransa ajan, ja hänen tilastonsa ovat poikkeukselliset. 1564 NHL-ottelua, 1142 pistettä. Tehotilasto plus 450. 4 Stanley Cup-mestaruutta, 7-kertainen Norris Trophyn voittaja, liigan paras puolustaja. Kaudella 2001-2002 hän voitti myös ensimmäisenä eurooppalaisena Conn Smythe-palkinnon, joka myönnetään joukkueensa arvokkaimmalle pelaajalle. 12 kertaa hänet valittiin NHL:n tähdistöön. Kultamitaleita kaapin hyllyllä on niin olympialaisista kuin MM-kilpailuista. Triplakullan kerhoon hän nousi vuonna 2006 Ruotsin voitettua olympiakultaa Torinossa, tietysti leijonia vastaan. Stanley Cup-voittaja Kimmo Timoselle Lidström on tuttu pelaaja monistakin eri syistä.
Joo, no esikuva mulle totta kai, ihan varmasti. Esikuva varmasti monelle mun ikäiselle kaverille oli Niklas Lidström. Ja niin kuin sanoit, niin olen pelannut siis kymmeniä pelejä vastaan ja olympialaisissa. Ja tavannut hänet monta kertaa, erittäin rauhallinen kaveri. Mikä hänestä teki? Totta kai aina kun puhutaan näistä huippupelaajista, niin se vaatii sen joukkueen siihen ympärille. Ei kukaan huippupelaaja yksin pysty tekemään mitään. Ja katsotaan Lidströmin uraa ja Detroitin aikaa, niin kyllähän siellä oli niin kovia pelimiehiä. Ja se oli niin kuin Detroitin sanotaan 90-luku, 90-luvun loppu, 2000-luvun alku, niin ne oli aikaansa edellä siinä pelityylissä ja pelaajissa. Kun mietitään, ketä siellä oli, Bedorovit ja Lidströmit ja kumppanit, Larionovit, ne pelasivat semmoista jääkiekkoa, mikä sopii Niklas Lidströmille todella hyvin. Eli kiekollista jääkiekkoa. Siihen aikaan vähän erilaista jääkiekkoa, mitä muut pelasivat. Mutta jos puhutaan puhtaasti Niklas Lidströmistä, niin kyllähän ei mikään fyysinen puolustaja, ei tämmöinen liikkuja kuin esimerkiksi Kelmakaa tai Miro Heiskanen. mutta aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Loistava lukemaan pelejä, loistava syöttämään, kiekon käsittely, pelin luku. Mutta kyllä siitä tulee se mulle niin kuin ensimmäisenä mieleen, että ei ollut ikinä kiire mihinkään. Ja se, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin se on yksi ominaisuus, mitä ei niin kuin harjoittelemalla saa, vaan se tulee äidin maidosta.
Ei ikinä kiire mihinkään, aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kime johdattelee meitä tässä tarinassa juuri oikeaan suuntaan. Joukkuekaverit Chris Draper sekä Chris Osgood antoivat aikanaan Liströmille lempinimen The Perfect Human, täydellinen ihminen. Hän ei tarinan mukaan koskaan tehnyt virheitä millään osa-alueella. Ei kentällä, eikä sen ulkopuolella elämässä yleensä. Jokainen yksityiskohta oli täydellisesti, harjoittelu ja otteluihin valmistautuminen oli täydellistä. Polvisuojien teippaukset olivat virheettömät, jopa luistimen nauhat olivat pujotettuina silmukoistaan ilman ainuttakaan ryppyä. Tällainen tarina on meille suomalaisille tutumpaa, ehkä kummelista.
No, niin kuin Kikka äsken sanoi, niin me ei todellakaan tehdä virheitä musiikissa, mutta me ei myöskään tehdä elämässä virheitä.
Mutta tämä jakso ei ole pyhitetty Detroitin kultavuosille tai Niklas Liströmille. Siirrymme Motownista Espooseen ja pelaajaan, jonka tarina on vasta alussa. Espoosta Helsinkiin, Helsingistä takaisin Isonveden yli Dallasiin. Tämä jakso selvittää, voiko Miro Heiskasesta tulla vuosien saatossa maailman paras puolustaja. $67.6 miljoonaa. Se on summa, minkä Dallas investoi Miro Heiskaseen. Miro allekirjoitti sopimuksen 17. päivä heinäkuuta 2021, päivää ennen 22-vuotis syntymäpäiväänsä. Merkittävällä investoinnilla Dallas ilmoittautui mukaan tukemaan ykköspakkinsa tarinaa ainakin seuraavan 8 vuoden ajaksi. Tähän saakka tarina on ollut vähintäänkin vauhdikas, mutta otetaan pari askelta taaksepäin. Espoon juniorimyllystä Helsingin kirkkaimpiin valoihin varhaisteininä siirtynyt puolustajalahjakkuus kiipesi nopeasti Helsingin IFK:n paidassa portaita ylöspäin. Hän pelasi samaan aikaan eri nuorisoikäluokissa ja ensimmäisellä U20-kaudellaan voitti vuoden tulokaspalkinnon, vaikka ei oikeastaan pelannut edes pudotuspeleissä. Menestys palkittiin 3 vuoden liigasopimuksella. Kapteenistoon kuulunut joukkueen profiilipelaaja Lennart Petrell muistelee 17-vuotiaan nuoren miehen saapumista Helsingin IFK:n tarunhohtoiseen koppiin.
Miro oli nuori, oli aika hiljainen poika ja selkeästi hyvät lajitaidot. Ei välttämättä mitään sellaista heti alkuun, mitä ei kun mennään, sanotaan, että mennään kesäharjoitteluun ja lähdetään rakentamaan sitä harjoituskautta kohti pelikautta, niin ei ehkä vielä mitään semmoista, että hei, tuossa tulee niin kuin mahdollisesti Norris-voittaja. Mutta sitten kun ruvettiin pelaamaan, koska se on se tietenkin, missä mitataan, sun pitää suorittaa ja kuinka hän pystyi sen kauden aikana, niin vähän ehkä varmaan jännitti ja oli uusi ympäristö ja ihan erilainen pomppaa sitten A-junnuihin verrattuna, niin, tai A-junnuista liigavauhtiin, että edellisen kauden oli pelannut sekä A- että B-junnuissa ja sitten liigan mukaan ja saman tien lähes täyskausi, niin jotenkin se, että miten hän pystyi kasvamaan siinä hyvin nopeasti, tuomaan omat vahvuudet sen luistelun esiin ja sanotaan, että meillä oli jokseenkin aika monellakin tapaa hankala kausi tarina erikseen kyllä, mutta hän oli hyvin ennakkoluuloton ja nousi semmoiseksi liideriksi siinä, niin se oli ehkä se, mikä jäi, tai miten tämmöinen, niin kun puhut kokeneemmasta ja johtavasta pelaajasta, niin se teki kyllä vaikutuksen, että miten hän rupesi suorittamaan ja ne ominaisuudet on asia erikseen, niistä puhutaan paljon, mutta se, että miten hän osaa pelata, lukea peliä ja käyttää niitä ominaisuuksia, niin se oli mun mielestä poikkeava juttu, kun hän tuli koppia, mikä teki eniten muuhun vaikutuksen. Mutta jotenkin kuitenkin se oli aika nopea se pompsahdus siihen liigaan, että hän oli periaatteessa sen yhden kauden vaan A:ssa, että yhden kauden tuli C:stä B:hen oli kauden siellä, B:stä A:han oli kauden siellä ja sitten suoraan liigaan, että jos noit seuraa noit huippu hupaavia pelaajia, huippupelaajia, niin se adaptoituminen uuteen ja kovempaan tasoon, niin tapahtuu aika nopeasti ja niin Mironkin kohdalla. Että periaatteessa niin mulla jäi semmoinen kutina, että kun sä kuulit siitä jäbästä, niin tuntui, että se on joku C-junna yhtäkkiä, se olisin kopi ovella, että hei, tehkääs tilaa, että pakistosta yksi toiseen suuntaan, että täällä tullaan ottaa yksi pelipaikka. Ja aika hyvin siihen Erosen Teemun rinnalle nousi kyllä silleen ykkösviulun soittajaksi kyllä hyvin nopeasti.
On siis selvää, että taito sopeutua on ehdottomasti yksi monista Miron vahvuuksista. Nopea sopeutuminen oli omiaan myös seuraavalla kaudella, missä täyden liigakauden lisäksi kalenterissa oli A-maajoukkue debyytti Karjala-turnauksessa ja toki siellä maali heti ensimmäisessä ottelussa. Nuorten MM-kisat vuodenvaihteessa, olympialaiset helmikuussa, lisäksi MM-kisat vielä toukokuussa. Kauden päätteeksi Mirolle ojennettiin ansaitusti SM-pronssin päälle liigan parhaan puolustajan Pekka Rautakallio-palkinto nuorimpana pelaajana koskaan, 18 vuoden, 9 kuukauden ja 15 päivän iässä. No Miro, millainen se kausi oikein sitten oli?
Kiva kausi, että oli eri jengien kanssa, just pelasi paljon ja sai reissata, mutta kyllä mä itse tykkäsin, että peli kulki aika hyvin oikeastaan joka jengen kanssa, minkä kanssa sai pelata ja hyvä kausi itsellä ja jenginkin kanssa, varsinkin loppukausi meni hyvin silloin IFK:ssa, että oli kyllä hauska kausi pelata ja hyvät fiilikset jäi siitä.
Hauska kausi pelata ja hyvät fiilikset jäi siitä. Mitäpä siihen enempää voisi sanoa? Vastaus toki kuvastaa Miron rauhallisuutta suhtautua asioihin. Rennosti, mutta kuitenkin vakavasti. Ei ole stressiä ilmassa. Tämän hauskan kauden jälkeen oli aika jättää Nordiksen valot taakse ja lähteä kohti Tarunhohtoista. Miron tarinaa kuvastaa se, että hänen ensimmäisen ottelun ensimmäinen vaihtonsa Dallasissa oli highlight-materiaalia. 46 sekunnissa NHL:n huippupakiksi. Heiskanen, pistäkää nimi mieleen. Hän pelaa kuin 26-vuotias, sanoivat selostajat tulokkaasta. Kaikki muut, paitsi hänen pelaajakorttinsa tiedot, viittaavat siihen, että hän ei ole 19-vuotias. Kuluva kausi on jo Heiskasen kuudes NHL:ssä. Miro kuuluu lisäksi myös joukkueensa varakapteenistoon ja saattaa olla, ettei mene kauaakaan, kun hänestä tehdään joukkueensa kapteeni. Sitä kunniaa ei ole monellakaan suomalaispelaajalla ollut.
No, jos mä lähden veikkaamaan tässä, niin Miro tulee olemaan Dallasin kapteeni vuoden parin sisällä. Et kyllä se näin se menee, että se kapteeni myös valitaan sillä tavalla, että katsotaan kuka täällä on tavallaan se kivijalka pelaaja, joka tulee olemaan täällä pitkään. Kuka tulee olemaan viemään tätä kulttuuria eteenpäin, niin en mä näe niin kuin Dallassa muita kuin Miron tämän tekemän. Eli se on mun veikkaus siitä kapteenin roolista, että se tulee kyllä kohta tapahtuu Mirolle, ja jos Mirosta nyt muutaman sanan tavallaan pelaajana tässä samaan syssyyn sanon, niin korostan edelleen sitä luistelutaitoa, sitä rauhallisuutta, kiekon käsittelyä. Ja ehkä näissä niin kuin huippupakeissa myös se, että kun puhuttiin sitä haki IQ, niin se ennakointi, mitä tulee tapahtuu, niin se on se haki IQ, eli sä näet vähän nopeammin sen tilanteen, miten se tulee tapahtuu, versus ehkä pelaaja, joka ei välttämättä näe sitä. Niin se on niin iso taito kyllä, että se tulee äidin maidosta.
Tulevaisuuden kapteeni, joukkueen kivijalka. Ja vaikka hän ei ole voittanutkaan Stanley Cupia vielä, on hän saavuttanut nyt jo enemmän kuin moni pelaaja koko urallaan. Puhumattakaan, että hän todella vasta on 24-vuotias. Mietitäänpä Miro Heiskasen tähän astista NHL-tarinaa. Viidessä kaudessa hän on saavuttanut lukuisia virstanpylväitä. Hänen nimensä on kirjoitettu eri ennätyksiin ja tilastoihin, niin seura- kuin sarjatasolla. Kun Dallas Stars hävisi Stanley Cupin finaaleissa Tampa Baylle vuonna 2020, Miro kirjautti pudotuspeleissä 6 maalia ja 20 syöttöä, 26 pistettä. Kausi oli Miron toinen NHL:ssä. Vertauksena Niklas Lidströmin uran parhaat pisteet pudotuspeleissä, 6 maalia, 13 syöttöä, 19 pistettä. Vuoden 2023 läntisen konferenssin pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Heiskasesta tuli NHL:n historian neljäs puolustaja, joka on tehnyt yli 30 syöttöpistettä Stanley Cupin pudotuspeleissä 23-vuotiaana tai sitä nuorempana. Tämän virstanpylvän myötä hän liittyi kolmen muun pelaajan seuraan. He ovat Paul Coffey, Ray Bourque sekä Cale Makar. Jos Miron ensimmäisestä vaihdosta lähtien saattoi olla jotakuinkin selvää, millaisesta pelaajasta on kyse, täytyy kokonaisuus ymmärtää myös Miron pelipaikan kautta. Kokonaisuutta meitä auttaa ymmärtämään Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen.
Kyllä pakottaa myös se, että NHL:ssä on vielä todella paljon vaikeampi olla huippupuolustaja kuin olla vaikka huippuhyökkäjä. Kuitenkin se vaatimus tuonne puolustamisen suhteen on niin paljon kovempi pappakilla kuin hyökkäjällä. Hyökkäjät voi pikkusen vähän kaivaa nenää välillä, kun vastustaja hyökkäjä ottaa vähän happea ja säästää energiaa. Ollakseen valmiina hyökkäämään, kun taas saadaan kiekko. Näin se vaan niin kuin menee. Että moni, ainakin runkosarjassa moni huippuhyökkäjä tekeekin. Mutta ei pakilla semmoista mahdollisuutta, että siellä pitää koko ajan varjella omaa maalia ja puolustaa ja taistella kamppailla omassa päällyssä, niin pitäisi vielä tukea hyökkäyksiä. Ja Virolle pitää siitä nostaa hattua, että hän ei ole mikään niinku mörssäri. Tietenkin jäntävä kaveri ja ihan hyvän kokoinen, mutta että ei ole massaa välttämättä niin paljon kuin ehkä joillain pakeilla, mutta silti pystyy kamppailla erinomaisesti liikkumalla hyvin, sijoittumalla hyvin, pelaamalla niin kuin älykkäästi ja puolustamallakin luotettavasti. On niin kuin todella monipuolinen puolustaja, ei ole pelkästään mikään offensiivinen pakki, hyökkäävä pakki, vaan pystyy tekemään niin kuin molempiin suuntiin hyvin hommia. Sellainen all-round-äijä ja molemmilla osa-alueilla niin kuin ihan maailman parhaita.
Miron viiden ensimmäisen NHL-kauden pistetilastot ovat runkosarjassa 44 maalia, 160 syöttöä, 206 pistettä ja pudotuspeleissä 10 maalia, 35 syöttöä, 45 pistettä. Kun puhutaan joukkueen absoluuttisesta menestyksestä, Stanley Cupin voittamisesta, jälkimmäinen tilasto tekee Mirosta Dallasille äärimmäisen arvokkaan pelaajan.
Se on niin iso arvo, että sitä ei voi kieltää missään nimessä. Ja kun mä katson niin kuin huippupakkeja, huippujoukkueita, jotka on pärjännyt, voittanut Stanley Cupia, lähellä voittaa Stanley Cupia, niin joka joukkueesta löytyy yksi tai kaksi semmoista pakkia, jotka pelaa sen 26-27 minuuttia, on se ykköspakki, nousee esiin sieltä jopa parhaimpana pelaajana playareissa pakkina. Mä oon nähnyt sen monta kertaa, niin Mirolla on kaikki nämä mahdollisuudet olemassa. Eli näitä pakkeja ei synny turhan nopeasti. Ja se, että hän on suomalainen, meidän pitäisi kaikki olla ylpeitä siitä ja puhua jopa Mirosta enemmän, mitä puhutaan. Että mä tiedän, että hän on aika rauhallinen kaveri, mutta välillä tuntuu jäävän tuonne niin kuin lehdistön ulkopuolelle minun mielestä. Eli kyllä niin superlahjakkuus ja lupaus on, ei voi ehkä lupauksesta enää puhua, kun on tommosia niinku tilastoja ei ole takana, mutta niinku mun mielestä niinku Suomen parhaimpia pelaajia ylivoimaisesti.
Ja keväisinhän me odotamme Suomen parhaimpia pelaajia osallistumaan myös Leijoniin ja MM-kisoihin, mikäli vain mahdollista. Jukka Jalonen komppaa Kimen linjaa vuoden 2022 MM-kisojen kautta.
Mirohan kuuluu osastoon niin kuin Special One, se on niin kuin ihan selvä juttu, että se on ihan maailmanluokan pelaaja kaikilla mittareilla. Ja sitten ihmisenäkin vielä tämän tyyppinen, niin kuin täytyy sanoa, että suuri osa meidän NHL-pelaajista on, että jokainen oma itsensä ja saa olla ja pitää olla tietenkin, mutta Miro on vähän niin kuin prototyyppi suomalaisesta huippupelaajasta, huippujoukkuepelaajasta. Hän tuli koppiin. Niin vaikka Rantasen Mikko tuli koppiin myöskin niin ihan huikeana kansainvälisen tason pelurina, niin se tuli omana itsenään sinne ja nöyränä, mutta ei tietenkään nöyristelle. Ja tulivat tavallaan siihen joukkueeseen ja sulautuvat siihen niin saman tien, että ei ollut mitään ongelmia tai olisivat sooloineet tai tehneet jotain omia juttuja. Et totta kai peli on peliä ja sieltä tulee tehtyä asioita, mitä on oppinut ja päivittäin tekee sitä NHL. Se on selvä asia, että ei välttämättä ihan samalla tavalla kuin mihin me on täällä totuttu, mutta yleensä vähän pikkusen paremmin vielä. Että oli niin kuin mahtava päästä valmentaa niin Miro Heiskasta kuin Mikko Rantastakin esimerkkinä. Kuitenkin, vaikka on huippuyksilöitä, niin heillä on kuitenkin se halu ja tahto niin kuin auttaa joukkuetta voittaa niin kuin omilla kykyillä ja tekemisellä kentällä ja kentän ulkopuolella. Semmoinen oikeanlainen epäitsekkyys kyllä niin kuin näkyy. Haluan ratkaista tiukoissa paikoissa olla kentällä ja jäällä ottaa vastuuta, saada vastuuta jotenkin ansaitsemalla, mutta sitten siinä ei kuitenkaan näy semmoinen röyhkeys tai ylimielisyys niin kuin missään mielessä. Että viimeisen päivän kun kaverilta kyllä ja Miro on, siis jos Miro terveenä pysyy, niin kyllä mä väittäisin, että hän on erittäin hyvät saumat jossain vaiheessa kyllä pokerut toi Norris Trophy.
NHL:n parhaan puolustajan palkintoa on soviteltu Miron harteille jo muutaman kauden ajan. Viimeistään viime kauden pisteennätys, 11 maalia, 62 syöttöä, 73 pistettä, nosti Miron lopullisesti keskusteluun siitä, onko hän jo nyt liigan paras puolustaja. Dallasin valmentaja Peter DeBoer oli aidosti jopa vähän tuohtunut siitä, että viime kauden jälkeen palkinto ikään kuin itsestään selvästi ojennettiin ruotsalaispuolustaja Erik Karlssonille. 25 maalia, 76 syöttöä, 101 pistettä. Hän voitti pystin jo kolmatta kertaa. DeBoer korosti Norrisin olevan parhaan puolustajan palkinto, ei ainoastaan eniten pisteitä tekevän puolustajan palkinto.
Joo, totta kai aina coachi haluaa omiensa puolta pitää ja sanoa toita, mutta itse nyt ei hirveästi niin kuin mieti sitä sitten. Kuitenkin ykkösjuttu on joukkue ja joukkueen kanssa koitetaan menestyä. Et totta kai se olisi kiva se Norriskin voittaa, että olisi se siisti homma ja koittaa niin hyvin pelata, että se on mahdollista, mutta ehkä itse just enemmän koittaa miettiä sitä joukkueen kautta ja voittaa se Stanley Cup.
Miro Heiskasen puheissa pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota nimenomaan sanajärjestykseen. Koitetaan ensin auttaa joukkuetta, sitten voittaa Stanley Cup. Ykkösjuttu on joukkue, vasta sen jälkeen tulevat muut asiat. Ensin ryhmä, vasta sitten yksilö. Palataan vielä Niklas Lidströmin tarinaan. Hänen uransa tilastot ja saavutukset ovat vertaansa vailla. Ennen 6. maaliskuuta 2014 pelattua ottelua Colorado Avalanchea vastaan, Detroit Red Wings jäädytti Lidströmin pelinumeron ja paita nousi Joe Louis-areenan kattoon. NHL-puolustajien tilastoissa hän on tehnyt kaikkien aikojen kuudenneksi eniten pisteitä runkosarjassa ja toiseksi eniten pisteitä pudotuspeleissä. 20 vuoden aikana häneltä jäi väliin ainoastaan 44 ottelua. Lidströmin historiallisten saavutusten ja palkintojen joukossa on kuitenkin yksi todella mielenkiintoinen kuriositeetti. Norris-palkinto. Vaikka Lidström on palkinnon 7-kertainen voittaja, hän voitti sen ensimmäisen kerran vasta 11 NHL-kaudellaan, 30-vuotiaana. Nyt meillä on hieno mahdollisuus seurata Miro Heiskasen tarinaa kohti NHL:n huippua, joka alkoi, kun hänet varattiin varaustilaisuutensa kolmantena pelaajana ja hänestä tuli Aki Bärin ohella kaikkien aikojen pienimmällä numerolla NHL:ään varattu suomalaispuolustaja. Hän on jo peliesityksillään todistanut olevansa NHL:n eliittiä. Miro Heiskanen on kiistatta yksi NHL:n supertähdistä. Tämän jakson tehtävänä oli selvittää, voiko Miro Heiskasesta vuosien saatossa tulla maailman paras puolustaja. Mitään absoluuttisia johtopäätöksiä jakson perusteella tuskin voi vetää, mutta tarinan kuultuasi voit vapaasti itse päättää, voiko näin olla. Kuuntelit juuri jakson Tarunhohtoiset taalajat podcastia. Lisää löydät Yle Areenasta. Muista tilata sovelluksesta ilmoitukset puhelimeesi podcastin etusivulta, jolloin saat muistutuksen, kun uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi. Minä olen Juha Valvio. Kiitos kun kuuntelit.